Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Viens no vadošajiem Eiropas projektiem, jeb Eiropas integrācijas kroņdārgums, kā to dēvē Eiropas komisija, sāk apsūbēt. Tas ir Šengens līgums, kas vairs nedarbojas pilnā apjomā, jo lielais migrantu pieplūdums, kas ir radījis milzīgas galvas sāpes Eiropas dienvidu valstīm, ir sabiedējis vairāk Eiropas valstu valdības, kas ieviesuši robežu kontroli. Ceļošana pa Eiropu bez apstāšanās uz robežām pēdējo 20 gadu laikā ir kļuvusi par normu, bet tagad, piemēram, ceļojot ar vilcienu no Austrijas uz Vāciju, uz robežas vilciens tiks apstādināts un bruņot policistu veiks visu pasažieru dokumentu pārbaudi. Līdzīgas pārbaudes notiks uz robežas ar Poliju un Čehiju, tikmēr Austrija pakļauja pārbaudēm ieceļotais no Slovenijas. Arī Francija veic savus pārbaudes. Un grib teikt uzreiz, ka tas nenozīmē, ka tagad atjaunots vīzu režīms. Ceļot var tieši tāpat kā līdz šim, bet jārēķinās, ka jūs var pārbaudīt uz robežā. Šobrīd ceturtā daļa Šengens valsts ir ieviesuši robežu pārbaudes, kas tiešā veidā skar pusi Šengens zonas iedzīvotāju. Atjaunotā robežu kontrole rada ne tikai sarežģījumus ceļotājiem, bet rada ekonomiskus mīnusus, jo preču transportēšana palēninās. Taču es domāju, ka migrantu krīze, kas tagad ļoti smagi skārus Eiropas dienvidus, būs šīs ziemas lielākais izaicinājums. Nelegālo migrantu skaits no Afrikas valstīm nesamazināsies. Es domāju tieši pretēji. Tas turpinās pieaugt, radot vēl lielāku politisko sasprindzinājumu kontinentā. Risinājums šai problēmai nav viegls un nebūs viegls, bet es personīgi uzskatu, ka visus nelegālos migrantus būtu jāsūta atpakaļ uz viņu mītnes zemēm, ja vien nav tas saistīts ar kara apstākļiem un jāveic darbs ar Āfrikas valstu valdībām.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.